La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul acestei emisiuni. Și astăzi, dragi prieteni și iubitori ai Scripturilor, vom continua să fim alături de apostolii Petru și Ioan și alături de diaconul Filip în Samaria, acolo unde oamenii au răspuns cu credință mesajul Evangheliei și s-au umplut de bucurie și de Duhul Sfânt ca urmare a colaborării fructuoase și binecuvântate a celor trei ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Problema întâlnită însă în Samaria și cu care s-au confruntat atât Filip cât și apostolii Petru și Ioan a fost lucrarea și persoana lui Simon Magu. Vrăjitorilor pe care acesta le făcea în Samaria le-a pus capăt Filip prin lucrarea Evangheliei. Simon a crezut și el și a fost botezat. Problema însă nu a fost rezolvată pe deplin, pentru că personalitatea acestui om, caracterul lui, este demascat de dorința lui de a cumpăra puterea de a oferi darul Duhului Sfânt. El le oferă apostolilor bani în schimbul acestei puteri, ne relatează doctorul Luca în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, versetele 18 și 19. Desigur, răspunsul apostolilor a fost foarte prompt și vehement împotriva acestei cereri, însă această situație a ridicat un semn de întrebare cu care am rămas data trecută, și anume, a fost credința lui Simon Mago o credință adevărată? Am văzut că el a crezut în propovăduirea lui Filip și a fost botezat. Dar oare a fost credința lui una autentică? La această întrebare vom afla răspuns astăzi, dragi prieteni, în mesajul biblic pe care vă invit să-l ascultăm în continuare. De fapt, partea a doua a mesajului biblic inspirat din Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 13 la 25, un mesaj biblic susținut de Zaharia Bica. Audiție plăcută vă doresc tuturor!
Adevărata credință potrivit Scripturii, și aș vrea să dau câteva puncte de reper numai, adevărata credință potrivit Scripturii aduce în viața celui care o dobândește, o capătă, o are, multe binecuvântări, care devin vizibile pentru cei din jur, ca să nu spun adânc, profund, simțite de cel ce are această credință. Să consemnăm câteva din Sfânta Scriptură. În primul rând, credința adevărată, atunci când vine în inima unui om care a trăit o viață de necredință, de neacceptare a adevărului divin, are un simptom evident. Iată ce se spune în Roman 15 cu versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umplă de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Cine are credința adevărată, are în inimă un ospăț necurmat. Are în inimă bucurie, care este și o roadă a Duhului Sfânt, așa cum citim noi în Galateni, la capitolul 5, de versetul 22 în jos. Întrebarea mea este, oare acest Simon Magu avea bucuria pe care o dă credința în inimă? Noi citim în cuvântul lui Dumnezeu că singura reacție ca o consecință a credinței și botezului lui a fost asta, versetul 13. Privea cu uimire, cu mirare, minunile și semnele mari care se făceau. Trebuie să te pocăiești ca să fii în stare să te mii de ceva? Asta, așa cum v-am spus data trecută, este un dat natural a oricărui om normal. Nu găsim și nu se face nicio constatare în dreptul lui Simon Magul în ce privește schimbarea stărilor lui sufletești. Despre cei ce au crezut în Domnul cu adevărat și s-au botezat, am citit în versetul 8 și l-am citat și data trecută. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Pentru cine? Pentru cei ce au crezut cu adevărat și s-au botezat tot atât de adevărat. Vă aduceți aminte de botezul famenului? Și citim în capitolul 8, versetul 38-39, a poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen, care și-a mărturisit și-al credința. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, spune textul nostru, iată că bucuria este unul din semnele adevăratei credințe. Aș vrea să mai răsfoim un pic Cartea Faptele Apostolilor și să anticipăm, folosindu-ne și de textul din Fapte 16. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. El trebuia să creadă pe baza cuvântului Domnului, pe baza adevărului. Tenicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. S-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Câte declarații n-avem noi astăzi în biserică în dreptul multor bărbați, multor femei, multor tine și totuși nu vezi bucuria înflorind în ochii lor, în viața lor, în trăirea lor? Nu li se transformă viața într-un prasnic, cum spunea Apostolul Pavel în Corinteni, Hristos a fost sacrificat el Paștele noastre să prăznuim prasnicul acesta. De aceea întrebarea rămâne și de aceea textul acesta a fost prins aici, pentru ca să fie un semnal de alarmă în dreptul nostru, ca implicați în aceste experiențe, și în dreptul nostru când este vorba de experiența altora. Nu găsim această bucurie în viața lui Simon Magul. Nu găsim. O găsim în viața celorlalți. Toată cetatea s-a bucurat că au crezut în Dumnezeu. Apoi o altă binecuvântare pe care o mai aduce credința este curățirea inimii, curățirea minții, curățirea ființei noastre de răul urzit acolo, de răul țesut acolo, dobândit prin naștere, dobândit prin educație, dobândit prin practică. Iată ce se spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 9, în legătură cu credința și cu o a doua binecuvântare pe care ea o aduce în viața celui ce crede. Să citim versetul 8 întâi.
Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, spune Petru în discursul de la Ierusalim, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Ce a curățit Dumnezeu, i-a spus Domnului Petru, tu să nu numești spurcat. Și el a văzut în viziunea aceea, în vasul acela, ca o față de masă mare, a văzut dobitoace, teritoare, necurate, și a spus Domnul, taie și mănâncă. El, nu, pentru că e spurcat, nu. Ceea ce Dumnezeu a curățit, tu să nu numești spurcat. Dacă eu simt povara necurățiilor, a păcatelor, a vinilor, și toată această apăsare și toată această povară, o simt nu numai la nivelul psihicului meu, a minții mele, a conștiinței, ci chiar și la nivelul organicului, a biologicului din mine. Pentru că atunci când păcătuiești, și inima îți bate altfel. Și valorile, tensiunea arterială se schimbă. S-ar putea că în șocul unui păcat să faci un diabet, datorită impactului pe care îl poate avea mizeria aceea în care eu m-am cufundat, eu cu o conștiință curată, cu un cuget bun și cu o credință neprefăcută. Oare dacă toate acestea le simt acut ca om, oare eliberarea prin curăție n-o simt? Oare expresia aceasta că Dumnezeu curățește inima e ceva așa ce nu se simte, dar se crede? Numai eu cred că această curățire este o experiență care, la care se ajunge prin credință și care este tot atât de adânc, de profund simțită și care are tot atât de mari și poate mai mari implicații decât simțirea păcatului pe care îl săvârșesc. Iată de ce curățirea aceasta este o experiență obiectivă, tot atât de obiectivă ca și experiența bucuriei. Dar Duhul Sfânt, atunci când l-a cercetat pe Simon, i-a spus că inima lui nu este curată înaintea lui Dumnezeu, că este plin de fiere amare și în lanțurile fără de legi. Da, dar textul spune că a crezut și s-a botezat și în felul acesta a intrat în proaspăta comunitate de credincioși samariteni. Aș vrea să mai adaug încă o binecuvântare la cele două pe care o aduce credința, și anume starea aceea de neprihănire sau de îndreptățire. Și zice Apostolul Pavel în această privință, în celebrul capitol 10 din Roman, dacă mărturisești, versetul 9 și 10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea sau îndreptățirea. Eu care am fost vrășmaș cu Dumnezeu prin faptele și prin gândurile mele rele, în clipa când am crezut efectiv în El, eu vrășmașul lui Dumnezeu, eu care umblam pe alte căi decât căile lui Dumnezeu, acum sunt îndreptățit, dobândesc dreptul de a mă numi copil al lui Dumnezeu și prin această lucrare de înfiere, dreptul de a mă împărtăși din toate promisiunile lui Dumnezeu, din toate avuțiile lui Dumnezeu, ca să ne folosim de termenul acesta. Așadar, prin credința adevărată, se dobândește această îndreptățire care ne face, ne dă îndrăzneala să ne ducem la Dumnezeu, cum se spune în Romani 8, și să-i spunem lui Dumnezeu, Ava, adică Tată. Toate aceste binecuvântări, bucuria, starea de bucurie, starea de curăție a inimii, starea de îndreptățire sau de neprihănire, lipseau în cazul lui Simon. Nu-i așa că ne putem păcăli ușor? În dreptul pruncilor noștri, în dreptul celor care vin să se boteze în apă, și dacă nu avem darul acesta de deosebire a duhurilor, nu avem darul acesta de a ceti în inima celor care vin să se boteze, măcar să nu fim ușurateci în această lucrare și să dovedim maximum de exigențe, să fim într-o stare de veghe pentru ca răul să nu se strecoare, sau dacă totul se strecoară, să se strecoare într-o măsură cât mai mică. Deci dacă spun da acestei întrebări, atunci nu pot rezolva problema cealaltă pe care Petru o duce în față, starea lui Simon. Dacă spun credința aceasta lui Simon n-a fost o credință bună și spun nu întrebării, a fost credința lui o credință bună? Spun nu. Atunci, ce te faci cu afirmația Simon a crezut și a fost botezat? Biblia ne învață că există o credință prefăcută. Există o credință formală a buzelor, a minții, dar nu a inimii. Poate să fie o credință intelectuală. Adică la un moment dat, pe bază rațională, eu să fiu de acord cu anumite principii. Da, așa este, există Dumnezeu, pentru că dacă n-ar fi această forță extraordinară care ține tot cosmosul în mână, nu s-ar desfășura lucrurile într-o ordine perfectă, cum vedem că se desfășoară. Și în același timp să trăiesc în cea mai groasnică mlaștină a păcatului. Există o credință a minții. Fără ca această credință să implice întreaga mea ființă și să mă facă să mă dăruiesc lui Dumnezeu. Există o credință a buzelor, o credință afirmată. Simon a crezut și s-a botezat. Înseamnă că și botezul lui a fost tot așa cum i-a fost credința. Da, există o credință prefăcută. Și Apostolul Pavel spune, scriindu-i lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5, îmi aduc aminte, spunea el acolo, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit în bunica ta, în mama ta, și sunt încredințat că și în tine. Sau ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun sau dintr-o credință neprefăcută. Credință neprefăcută. Neprefăcută. Și Pavel se bucura că ucenicul lui moștenise, dacă putem folosi termenul, o credință neprefăcută. Asta ne face să credem că există și o credință prefăcută. Și mulți de atunci până astăzi au populat biserica având o credință prefăcută. Așa cum se spune în Isaia, poporul acesta se apropie de mine, mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ce spuneți de textul pe care vreau să vi-l citesc acum? În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 23, 24, 25. Sunt niște texte care dau de gândit. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea, dar Iisus nu se încredea în ei. Pentru că îi cunoștea pe toți. Cum adică? Oamenii văd semnele și minunile și Evanghelia manifestându-se obiectiv și cu putere. Și spunem, da, Doamne Iisuse, credem că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce trebuia să vină în lume, Tu ești acela. Dar Iisus nu se încredea în ei. Adică nu-i lua în serios. De ce? Ne spune mai jos. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. De ce nu se încredea Iisus în mulțimea care își proclama credința în public acolo? Pentru că el, prin Duhul prin care a văzut și Petru, prin Duhul Sfânt, vedea că acea credință este o credință de suprafață. Nu este o credință adâncă, transformatoare, puternică, așa cum a fost credința atâtor oameni care l-au urmat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și totuși, Simon a crezut, spune textul biblic, și a avut curajul și ne-a fost rușine să se dezică de vrăjitoriile lui și să afirme credința în Domnul Iisus Hristos și să pecetulească asta prin botez. Cum de-a reușit el să treacă peste aceste sentimente potrivnice, peste care unii nu trec, rușinea, ca să dau un singur exemplu, și să intre în apa botezului și să-și mărturisească credința? A reușit pentru că exista ceva în el mai puternic decât aceste sentimente, și anume dorința de a câștiga bani. Dorința de foloase materiale, acesta a fost gândul inimii lui, ni se spune în versetul 22 în textul acesta. Păi dacă e vorba de bani, dacă e vorba de foloase materiale, mărturisim că credem în Domnul Iisus Hristos. Ne botezăm și de mai multe ori, odată în numele lui Iisus, după ce în numele Sfintei trăim, și dacă ar mai fi încă un botez, îl facem și pe acela. Numai să ne atingem scopul. Păi dacă e vorba de fata asta frumoasă, că am ajuns la 18, 19 sau 20 de ani sau sunt întârziat în vârstă, păi mărturisim credința, chiar dacă am fost așa cu numai Dumnezeu și ce apropiați ne știu că am fost. Mărturisim că credem, dar a venit vremea să-i însurăm și să-i mărităm. A sosit vremea să stau în public și să mărturisesc în apa botezului îmbrăcat în alb. Păi, dar e vorba de căsătorie și ea este un punct crucial în viața omului. Nu? De dragul acestui făt frumos sau acestei frumuseți. Cum să nu spui că tu crezi? Și cum să nu sfidezi rușinea și să te botezi? Când te gândești că drept la căsătorie avem prin creație, nu trebuie să treci prin apa botezului la căsătorie, unde scrie în Scriptura asta? Și atunci am ajuns să pervertim mărturia și botezul și să trecem pe tineri prin această mărturisire ca să se poată căsători. Dar ei nu cunosc pe Dumnezeu și nici credință n-au. Li se pare lor că au ceva, dar nu au, pentru că după ce se căsătoresc și își fac familii, nu-i mai vezi în biserică, nu-i mai vezi activi, nu-i mai vezi plin de bucurie, nu-i mai vezi bucurându-se de curăția dobândită, nu-i mai vezi bucurându-se de toate celelalte binecuvântări. Dar dacă asta trebuie, atunci facem și asta. Este o lucrare anti-evanghelică și anti-biblică. La căsătorie ai dreptul să ajungi și fără botezul în apă. Este dreptul tău natural dat în creație. Iar în Biserica lui Hristos se intră prin credința inimii și botezul în apă. Asta e rânduiala biblică. Asta e rânduiala biblică. Așadar, gândul unui folos l-a făcut să sfideze totul, să treacă peste tot și să mărturisească credința și să se boteze. Gândul lui a fost gândul lui Balaam, a avut un predecesor, Balaam, profetul, care și el, de dragul banilor și binecuvântărilor, a făcut ce a făcut. Gândul lui a fost gândul lui Gehazi, care a zis, e păcat să nu profităm de darul lui Elisei și să cerem de la Naaman sirianul ceva, 2 Regi, la capitolul 5, și 1 Petru, la capitolul 2, când este vorba de Balaam. Așadar, au existat predecesori al lui Simon Magul, care au făcut din Evanghelie o sursă de împlinire firească. Simon Magul nu mai există. Principiul a rămas. Atitudinea a rămas. Sunt mulți astăzi care calcă pe urmele lui Simon Macu. Dacă e vorba de bani, fată frumoasă sau de un fecior frumos, atunci merită să te conformezi tipicului și să faci tot ce ți se cere ca să pui mâna pe scopul tău. Acesta a fost Simon Macu. Vă dați seama ce ar fi fost dacă el ar fi pătruns în biserica din Samaria? Dacă diavolul ar fi împins acest cal troian în biserică, Duhul Sfânt n-a permis și l-a dat pe față, așa cum i-a scos în evidență, într-un mod dramatic, pe cei doi, pe Anania și Safira, din capitolul 5, text de care ne-am ocupat. Ce mai putem noi observa dacă cercetăm textul acesta cu atenție? Găsim în el încă un adevăr și aș vrea să-l accentuez acest adevăr, și anume foloasele colaborării, a părtășiei dintre frați în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi privim biserica în imaginea unui trup uman, așa cum vorbește Apostolul Pavel în Scriptură, iar pe cei credincioși îi privim ca fiind mădulare ale acestui trup, găsim scris în Corinteni, la capitolul 12:12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Și versetul 27, în capitolul 12, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Apoi, versetul 21, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Dacă deci avem în vedere biserica ca fiind imaginea unui trup care are multe mădulare și toate aceste mădulare se ajută între ele pentru ca scopul ființei să fie atins, tot așa este și biserica. Uitați-vă în textul de care noi ne ocupăm și care este un text fundamental în multe privințe. Lucrarea pe care o face Filip aici nu este o lucrare completă. El propovăduiește Evanghelia, împărăției lui Dumnezeu și numele Domnului Iisus Hristos. Oare asta este destul? Domnul prin el vindecă pe bolnavi, slăbănoși și șchiop, spune versetul 7, iar din mulți, nu din toți, din mulți îndrăciți, ieșau duhuri de necurate și scoteau marțipete. Mai mult, Filip botează pe acești oameni. Am zice că e vorba de o lucrare completă. Dar nu e așa. Era nevoie de încă doi să vină de la Ierusalim să-l completeze pe Filip. N-am citit aici de niciun fel de imputare sau mustrare pe care Filip să le-o administreze celor doi și să le spune: bine, voi stați acolo la Ierusalim în cuibul vostru și noi venim aici pe ogorul Evangheliei, în acest ținut păgân ostil, și vestim Evanghelia și voi veniți să culegeți roadele. Nu există așa ceva. Filip avea o măsură și principiul colaborării între mădulare este puternic ilustrat în textul nostru. Ei vin și își pun mâinile peste cei care au crezut, peste cei care au fost vindecați, peste cei care au fost botezați în numele lui Iisus Hristos, pentru ca Duhul Sfânt să se pogoare peste ei. De ce n-a făcut Filip asta? Pentru că nu era slujba lui asta. Aceasta era slujba celor doi. Cel puțin a celor doi. Așadar, era nevoie de Petru și de Ioan. De Petru și de Ioan să-și pună mâinile peste ei să primească Duhul Sfânt. De Petru, care avea ce n-avea Filip. Darul acesta de a cunoaște ceea ce este în inima celuilalt. Vedeți, Filip l-a botezat pe Simon Magul, dar el n-a știut ceea ce s-ascunde în inima lui. Petru însă a știut, de aceea era nevoie de acest frate, împreună cu Ioan în ținutul samaritenilor. Iată de ce mai mulți slujitori împreună pot face o lucrare mai bună decât un slujitor singuratic. De aceea Domnul și-a trimis slujitorii doi, câte doi, ni se spune în Evanghelie. Mai mult, Apostolul Pavel afirma în Efeseni 4 că Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, dar n-ar fi destul dacă am avea numai apostoli în biserică. Sau merge mai departe și spune, pe unii a rânduit apostoli, pe alții profeți. Cum ar fi să avem numai proroci în adunare? N-ar fi destul. Pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători și așa mai departe. Slujbele pot continua. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Există astăzi multe curente, multe grupări, la care învățătura e destul. Ține loc și de duh, ține loc și de vindecări, ține loc și de celelalte daruri. Nu mai trebuie nimic. Dacă tot povestim așa între noi cu Biblia pe genunchi, e destul. Biblia nu ne învață așa. Biblia ne învață că în biserică trebuie să existe o diversitate de slujbe, și asta înseamnă și colaborare, pe fondul unei colaborări între frați, și o diversitate de daruri. La Efeseni, la capitolul 4. Apostolul Pavel a fost poate cel mai înzestrat dintre toți. Și totuși găsim tot timpul în peregrinările lui misionare, îl găsim anturat de un grup de oameni, care ei la rândul lor aveau o anumită slujbă de făcut și care îl împlineau pe apostol în felul acesta și nu numai pe el, ci și lucrarea lui Dumnezeu și pe sfinți în mijlocul cărora ei lucrau. Cei doi vin în ținutul Samariei, prin darurile și prin lucrarea lor, Dumnezeu desăvârșește această lucrare și întărește lucrarea Evangheliei în mijlocul celor care au primit credința în Domnul Iisus Hristos și botezul în apă. Petru și Ioan lucrau împreună cu diaconul Filip, fără ca să fim transformați, fără ca să fim plini de Duhul Sfânt. Nu putem suporta colaborare. De aceea o colaborare bună se poate face sau se poate ajunge la ea numai în măsura în care suntem plini de Duhul Sfânt, așa încât să ne putem lăsa modelați unii de alții. Oamenii aceștia erau plini de Duhul Sfânt și aș vrea să vă aduc aminte numai de Ioan, un caz care împreună cu Iacov, atunci când samaritenii nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, Luca la capitolul 9, ei, Iacov și Ioan, au spus, Domne, să poruncim să se coboare foc din cer asupra samaritenilor, care n-au vrut să te găzduiască în casele lor, că samaritenii nu l-au acceptat. Vrei să coborăm foc din cer ca Elie? Știți ce le-a spus Mântuitorul? Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Ce duh era peste Ioan acum, când vine și își pune mâinile peste samariteni să primească Duhul Sfânt? Era un alt duh. Unde era spiritul acela de ură, de răzbunare, naționalist și șovin? A dispărut. Și locul lui a fost luat de Duhul Sfânt, de alt foc, de care ei s-au umplut la cinzecime, când limbile acelea de foc s-au așezat pe fiecare dintre ei. Iată de ce adevărata biserică, adevărați slujitori al lui Dumnezeu, nu sunt naționaliști, nu sunt șovini, nu sunt animați de dorul de răzbunare, ci dimpotrivă sunt gata să împărtășească darurile lui Dumnezeu cu aceeași generozitate cu care Dumnezeu o împărtășește. Dacă Dumnezeu i-a primit pe samariteni, cum să nu-i primească și Ioan și Petru? Dacă Domnul i-a luat-o înainte, de ce ei n-ar călca pe urmele Domnului lor? Iată un adevăr mare. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de rugăciunile celorlalți. Avem nevoie unii de slujbele celorlalți. Avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt pentru a face lucrarea lui Dumnezeu liberi de orice fel de resentimente. Cum să privim în viața slujitorilor lui Dumnezeu, așa cum această viață este zugrăvită aici în Sfânta Scriptură și vom fi binecuvântați noi și lucrarea noastră. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.